ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยรับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นถึง 20:00 นค่ะรายการนี้นะคะสนับสนุนโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะดำเนินรายการโดยอนุมาสิงห์กวางและผอ.พรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะโดยรายการขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็ถ้าหลายๆท่านนะคะได้พูดคุยแล้วก็ร่วมรับฟังกันมาอย่างต่อเนื่องก็จะทราบดีนะคะว่าเราจะมีข้อมูลมานำเสนอนะคะแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะเป็นรายการที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะมาร่วมรับฟังจนจบตลอดทั้งรายการเพราะว่าเป็นรายการที่อยากจะให้ร่วมกันเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะว่าฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีผู้ร่วมรายการอีกท่านนึงนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนเจ้าของสถานีวิทยุทั่วประเทศครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับในของการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้มีการพูดคุยกันว่าเรามีทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุได้ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดและก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะ
ครับ
ร่วมกันจัดประชุมที่จังหวัดลำปางนะคะเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนค่ะครั้งนี้ก็เป็นเหมือนภาคที่2ค่ะเราจัดกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
จากภาคเหนือที่ลำปางแล้วก็เคลื่อนมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานกระโดดมาที่ร้อยเอ็ดนะฮะทราบข่าวว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม20กว่าจังหวัด
ค่ะก็จากภาคีเครือข่ายก็ประมาณ70กว่าท่านเลยค่ะ
เป็นกลุ่มไหนบ้างครับคุณอนุมาครับ
ที่จะมานี้นะคะก็เป็นสื่อมวลชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งเอกชนแล้วก็อาสาสมัครแล้วก็ภาคประชาสังคมค่ะก็จะเป็นในส่วนของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะคะจากสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงสมาชิกของสมาคมสื่อช่อสะอาดด้วยนะคะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดแล้วก็สอจรตำรวจแล้วก็ปอพอจังหวัดแล้วก็อื่นๆอีกค่ะที่มาร่วมกันวันนั้นประมาณ70ท่านค่ะ
ครับคือชาวบ้านอย่างท่านทั้งหลายถ้าท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วเอ๊ะแต่ละกลุ่มที่มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะอย่างสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์มากกว่า200ฉบับนะฮะที่กระจายอยู่ทั่วประเทศที่คอยให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนชีวิตความเป็นอยู่ทั้งเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ใกล้ตัวท่านนะฮะส่วนสมาคมเคเบิลทีวีก็คือผู้ให้บริการเคเบิลทีวีที่มีการจ่ายรายเดือนที่มีผู้ชมในแต่ละวันมากกว่า20กว่าล้านคนเห็นเขาบอกว่ามีตั้ง350กว่าบริษัททั่วประเทศนะครับซึ่งเราไปจัดประชุมที่ภาคอีสานก็จะมารวมกันที่ร้อยเอ็ดนะฮะเช่นเดียวกันแม้กระทั่งชื่อของสมาคมสื่อช่อสะอาดนะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันหมายถึงอะไรนะอันนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มกันนะของเจ้าของสถานีวิทยุนะครับทั่วประเทศครับที่มีความปรารถนาดีจะต่อประเทศชาติและตัวเขาเองก็ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องนะฮะมีใบอนุญาตอย่างชัดเจนแล้วก็ดำเนินธุรกิจที่มีศีลธรรมคุณธรรมที่เหมาะสมได้มารวมกลุ่มกันเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยถนนแล้วก็อาสาที่จะเข้ามาร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลสร้างความปลอดภัยกับบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละจังหวัดได้มาร่วมกลุ่มกันนะฮะว่าจะเอารับข้อมูลจากส่วนกลางอย่างไรนะฮะขณะเดียวกันก็มาศึกษาหารูปแบบการที่จะเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของสปอตในรูปแบบของการจัดรายการ นะฮะแม้กระทั่งการเกาะเกี่ยวสัญญาณจากส่วนกลางเพื่อเผยแพร่ไปอย่างตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือสื่อวิทยุที่รวมกลุ่มกัน421กว่าสถานีทั่วประเทศนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสมาคมสื่อช่อสะอาดครับ
ค่ะวันนั้นเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านและในวันประชุมวันนั้นค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านอนุสรแก้วกังวานก็มาเป็นประธานเปิดร่วมงานให้เราด้วย
จริงๆแล้วท่านผู้ว่าอนุสรแก้วกังวานเนี่ยผมสนิทหรือคุ้นเคยกับท่านมาวันนั้นก็เห็นพี่น้องสื่อมวลชนก็ชื่นอกชื่นใจนะที่สื่อมวลชนไปประชุมที่จังหวัดไหนท่านพ่อเมืองก็มาให้การต้อนรับนะและเช่นเดียวกันวันนั้นหลังจากที่ท่านผู้ว่าอนุสรได้บรรยายเนี่ยมีพี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาพูดกับผมหลายท่านเลยบอกว่ารู้สึกประทับใจเพิ่งมารู้ข้อมูลความจริงว่าประเทศไทยเนี่ยแท้ที่จริงแล้วโครงสร้างของประเทศเราไม่รองรับเลยเรื่องความปลอดภัยนะฮะไม่ว่าจะเครื่องมือเครื่องไม้ถนนหนทางที่เราสร้างทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคมากมายท่านผู้ว่าอนุสรแก้วกังวานเนี่ยท่านเคยเป็นอดีตนะฮะรองอธิบดีกรมป้องกันภัยสารภัยแล้วท่านก็รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทการจัดทำนโยบายในส่วนกลางที่จะส่งผ่านไปยังทั่วประเทศในการป้องกันบัติเหตุและเป็นคนที่กำกับดูแลเรื่องการรณรงค์ทั้งเทศกาลปีใหม่สงกรานต์พอท่านเอานโยบายหลักๆไปปฏิบัติงานจริงในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยซึ่งตอนนี้ท่านทราบข่าวว่าท่านจะต้องย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมย์อันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านพี่น้องชาวบุรีรัมย์ด้วยนะครับที่ท่านจะได้ผู้ราชการมือหนึ่งนะด้านความปลอดภัยทางถนนเนี่ยไปประจำอยู่ที่จังหวัดท่านนะที่ท่านพูดเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่3เรื่องครับคุณอนุมา
ค่ะ
ประเด็นเรื่องรถเนี่ยบ้านเราถือได้ว่าขาดการควบคุมกำกับดูแลนะเราปล่อยให้ซื้อเราให้ปล่อยหากันง่ายเกินไปเพราะเราก็ปล่อยให้ใช้แบบเสรีนะเด็กอายุต่ำกว่า15ก็ขับกันทั้งเมืองนะถนนเล็กถนนใหญ่เราไม่เคยห้ามใครมีก็เอาขึ้นมาใช้กันคือแบบเอาง่ายๆก็คือเสรีเต็มที่แหละครับนี่เรื่องรถนะฮะจะเร็วจะแรงซีซีเท่าไหร่เราก็ไม่เคยห้ามเรื่องที่สองเรื่องถนนบ้านเรานี่ก็สร้างถนนกันเยอะนะแต่ที่แน่ๆเราสร้างถนนแบบเรียกว่าฝากกลางใจเมืองเราพัฒนาประเทศโดยอาศัยพื้นฐานหลักเดิมมีอยู่ถนนเคยมีตรงไหนก็ขยายมันตรงนั้นนะแทนที่จะไปสร้างทางเลี่ยงเมืองหรือว่าทางสายหลักที่ไม่มายุ่งกับคนในพื้นที่นะเราก็เลยรวมมาทั้งคนที่เดินทางไกลกับคนที่เดินทางในระยะใกล้ๆในพื้นที่มาอยู่ในเส้นทางเดียวกันปัญหาอุบัติเหตุก็เลยมีมากตามตัวนะขณะเดียวกันเรื่องของรถคนแล้วเนี่ยถนนแล้วเนี่ยตัวคนบ้านเราก็มีปัญหาเยอะนะฮะนี่ท่านผู้ว่าอนุสรท่านก็กล่าวว่าคนเนี่ยเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 85%
พฤติกรรมเสี่ยง
เป็นพฤติกรรมเสี่ยง
ขาดวินัย
ใช่ครับ
ค่ะ
ท่านบอกว่าอะไรที่ไม่ดีทั้งหลายเราเอามาใช้บนถนนหมดเลยย้อนสอนนะครับขับรถเร็วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดเนี่ยพอเข้ามารณรงค์เพื่อหวังให้คนปลอดภัยแต่กลับไม่ให้ความร่วมมือซึ่งตรงนี้อยากเรียนไปยังท่านผู้ฟังนะฮะการรณรงค์ของภาครัฐเนี่ยวันนั้นเราได้จัดเวทีคุยกับสื่อเนี่ยเราก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะพูดยังไงนะที่จะให้ชาวบ้านเขาปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎจราจรเพราะทุกอย่างที่ตำรวจเอาไปตั้งด่านไปตั้งจุดตรวจจับหมวกกันน็อกหรือเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์สงกรานต์ปีใหม่ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยอยากให้คนใช้รถปลอดภัยอยากให้คนที่ใช้ถนนปลอดภัยนะดังนั้นจึงอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าวันนี้ท่านมีลูกมีหลานเนี่ยกลับไปทบทวนดูว่าเราควรปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างไรนะครับผมได้เห็นท่านสื่อมวลชนเขาแลกเปลี่ยนในเวทีมีประเด็นสำคัญหลายประเด็นใช่ไหมครับคุณอนุมาครับ
ใช่ค่ะก็หลักๆคือนอกจากนี้นะคะในส่วนของที่บอกว่าท่านผู้ว่ามาเป็นประธานแล้วก็ได้มอบนโยบายแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันและหนึ่งในนั้นที่เป็นประเด็นสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยแล้วก็คือท่านใช้มาตรการ10รถขม
โอ้ชาวบ้านชาวช่อง
เอ๊ะรู้จักไหมคะ10รถขมบางคนจำเอ๊ะ10รถขมมันคืออะไรคืออาหารคืออะไรหรือเปล่าตรงนี้จะพอจะขยายความได้ไหมคะว่ามาตรการ10รถขมมันคืออะไรและจะสามารถที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไรบ้างอะคะ
จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของนโยบายเดิมๆที่รัฐบาลเคยประกาศใช้นั่นแหละ
ค่ะ
นะ สมัยก่อนเนี่ยพี่น้องชาวบ้านอาจจะได้ยินหรือได้ฟังอยู่ทุกวันนี้อาจจะใช้กันอยู่นะครับ3ม2ขอ1รอนะฮะท่องกันได้หมดหรอครับทั้งประเทศอ่ะแต่ว่าทำไม่ค่อยได้นะสารพัดเลยข้อห้ามที่ข้อห้ามน่ะผิดยังทำผิดกันอยู่นะไม่ว่าจะเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ไม่เรื่องของการขับรถเร็วนะทีนี้ที่ท่านผู้ว่าอนุสรณ์แก้วกังวานที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านเอานโยบายเรื่อง10ลดขมไปปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็เคยกำหนดนโยบายนี้ตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิบดีนะฮ
ะ
แล้วท่านก็มีส่งรายละเอียดเนี่ยผ่านไปยังคณะกรรมการศูนย์ในการขับถนนตอนนั้นผมก็นั่งประชุมอยู่แล้วก็แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้นำไปปฏิบัตินะแล้วท่านเองก็ได้เอานโยบายเนี่ยลงปฏิบัติด้วยตัวท่านเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามาตรการเดิมๆที่เคยใช้เนี่ยมาผนวกเพิ่มนะอธ
ิ
บายเพิ่มแล้วประกาศเป็น
วาระ
ของจังหวัด
ค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะ
ฮะ
ว่าบัตรเหตุทางถนนเนี่ยถูกประกาศเป็นวาระของจังหวัดนะบางแห่งอาจจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องข้าวเรื่องมันสำปะหลังเป็นทางอาหารหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวาระของจังหวัดแต่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาเอาเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเป็นวาระของจังหวัดนั่นก็แปลความว่าพ่อเมืองเนี่ยห่วงใยนะฮะความปลอดภัยห่วงใยชีวิตคนในจังหวัดค่อนข้างมากนะฮะมาตรการ10ลดขมเนี่ยก็มันก็ประกอบไปด้วย1รอนะ2สอ3ขอและ4มออีกละย่ออีกละครับ คือ1รอก็คือเรื่องของการขับรถเร็วเกินกำหนดฮะที่นี่มีการควบคุมฮะนะก็มีการออกแบบออกระบบคุมเข้มเลยนะขณะเดียวกัน2สอเนี่ยก็ประกอบไปด้วยคุมเข้มการขับขี่ไฟขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟจราจรนะคือสอแรกก็คือสัญญาณไฟจราจรสอที่2ก็เรื่องของการขับรถย้อนสอน
ค่ะ
ย้อนสอน
อันตรายนะคะ
ก็ไอ้เรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นที่ตายทุกวันนี้ก็เพราะย้อนสอนขับรถฝ่าสัญญาณไฟนี่แหละฮะไอ้3ขอเนี่ยขอไข่นะฮะก็ประกอบไปด้วยเรื่องเข็มขัดนิรภัยใบขับขี่นะฮะแล้วก็แสงในที่ขับขัน3ขอนะฮะคาดเข็มขัดนิรภัยก็ช่วยได้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีโอกาสรอดสูงนะคนที่มีญาติใบขับขี่เนี่ยก็ตีความง่ายๆว่าท่านมีทักษะในการขับขี่อย่างน้อยก็ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นนะจากกรมขนส่งทางบกว่าท่านเคยผ่านการฝึกการสอบมาแล้วนะส่วนอันที่3ก็คือเรื่องการแซงที่ขับขันอันนี้เป็นขอที่น่ากลัวเพราะว่าคนที่แซงที่ขับขันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอดเป็นต้นว่าแซงในช่วงทางโค้งแซงในช่วงที่เป็นทางแยกทางร่วมนะหรือบางคนก็แซงในขณะที่คนอื่นแซงยังไม่พ้นตัวเองก็จะแซงหรือบางครั้งแซงในขณะตัวเองรถไม่มีแรงเคยเห็นไหมฮะคนอนุมานะวิ่งตามกันมาดีๆนะก็ปลอดภัยดีปรากฏว่าเจ้านี้อยากจะแซงตัวเองแซงไม่พ้นครับ10ล้อสวนมาพอดีก็เขาเรียกว่าแซงในที่ขับขันและอีก4มอที่มีการคุมเข้มที่ร้อยเอ็ดนะจังหวัดไหนๆก็สามารถทำได้นะครับ1เมาแล้วขับมอเรื่องเมาแล้วขับนะ2เรื่องหมวกนิรภัย3เรื่องมอเตอร์ไซค
์
ที่ไม่ปลอดภัยพวกต่อเติมเสริมแต่งตัดท่อรีดท่อนะฮะผู้ปกครองคงไม่ชอบแหละแต่เด็กมันขยันขยอนฮะเอาเงินไปตัดต่อกันหมดแล้วซื้อรถมาใหม่ๆสุดท้ายเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นมอตัวที่กำลังมามีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกทมก
็
ตรวจเข้มเลยนะคะจับปรับกันอย่างจริงจังด้วย
บางคนไม่เข้าใจนะฮะพอรถติดปุ๊บที่ผมเห็นนะ
คว้าโทรศัพท์มา
คว้าโทรศัพท์บางรายไม่ถึงกับรถติดนะฮะขณะที่ขับขี่ไปก็ยังโทรศัพท์อยู่ซึ่งเข้าใจอะไรผิดๆนะเข้าใจว่าสาระสำคัญในการติดต่อสื่อสารสำคัญกว่าชีวิตตัวเองความสะดวกสบายเนี่ยมีความสำคัญกว่าชีวิตตัวเองรวมทั้งคนที่นั่งไปด้วยนะอย่างคนขับรถให้ผมนี่ถ้าเกิดใครคว้าโทรศัพท์มาขับนี่ก็เปลี่ยนงานได้เลยฮะเพราะว่าผมถือว่านี่บกพร่องในที่อย่างแรงนะเขาไม่คำนึงถึงชีวิตเราเลยก็คงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ล่ะครับรับไม่ได้จริงๆนะฮะเช่นเดียวกันทั้ง10มาตรการที่เรียกว่ารถขมนะมันก็คือ10หัวข้อที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้ประกาศเป็นนโยบายซึ่งผมก็อยากเชิญชวนนะฮะทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยได้มีการขยายผลแล้วก็ใช้นะ ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวาระเร่งด่วนเช่นกันนะฮะว่าเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ตายจากบัตรถนนนะฮะเป็นอันดับ2ของโลกอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันนะแต่คำว่าช่วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อช่วยแต่ปากนะท่านผู้ฟังครับรัฐบาลจะทำมากแค่ไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่ประชาชนให้ความร่วมมือไหมที่สำคัญวันนี้ประชาชนอย่าคิดว่ารัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเพราะว่ารัฐอยากได้โดนได้นี่นะจริงๆแล้วเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุถนนเนี่ยผมว่ารัฐเขาต้องการช่วยชีวิตท่านแหละครับ
เพราะว่าแต่ละปีนี่ก็ตายประมาณ 20,000 กว่าคนอยู่แล้วเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลนี้ก็ตัวเลขก็จะสูงขึ้นทุกปีเลยค่ะ
ครับคือผมก็เชื่อว่าทุกครอบครัวแหละครับว่าไม่อยากเห็นคนในครอบครัวสูญเสียไม่มีใครหรอกครับอยากให้ลูกหลานเนี่ยจากไปแต่วัยเยาว์แต่เพียงแต่เราปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปอ้างว่าเราอยากให้ลูกหลานปลอดภัยอย่างเงี้ยผมเนี่ยเคยทำงานอยู่ในระดับพื้นที่นะฮะทุกครั้งที่พ่อแม่ซื้อรถใหม่ให้ลูกทุกครั้งที่ลูกตั้งเงื่อนไขว่าถ้าสอบได้คะแนนดีๆขอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยนั่นคือสัญญาณบ่งเหตุล่ะว่าครอบครัวนั้นสักวันหนึ่งก็จะมีคนสูญเสียนะแล้วก็ไม่ผิดครับอีกไม่นานก็มาแล้วฮะลูกมาโรงพยาบาลจุดแรกก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วพวกเราก็เข้าใจผิดอันหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับเราเข้าใจว่าพอเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแล้วนานไปแล้วมันก็จะดีไปเองอันนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดมากเรื่องอุบัติเหตุถนนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องพื้นที่ครับช่วงแรกๆเนี่ยลูกหลานของท่านซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่ๆก็จะขับขี่ในบริเวณตำบลหรือหมู่บ้านของท่าน
ก็จะไม่กล้าออกนอกพื้นที่นอก
ถ้าบาดเจ็บก็เล็กๆน้อยๆไม่กล้าเพราะใช้ความเร็วยังไม่มากพอแต่เมื่อเขาเริ่มชำนาญเนี่ยเขาเรียกว่าบินไกลเริ่มออกถนนใหญ
่
พอบินไกลออกถนนใหญ่ซึ่งมีประชากรหรือว่ามีจำนวนรถมากๆคนใช้รถใช้ถนนจำนวนมากมากหน้าหลายตาหลายพื้นที่หลายท้องถิ่นมาเจอกันท้ายสุดก็เอาชีวิตไม่รอดครับนั่นแปลว่ายังไงไม่ใช่ว่าขับขี่มานานๆแล้วว่าจะชำนาญ นะถ้ายังขาดเรื่องวินัยถ้าขาดเรื่องของสติถ้าขาดเรื่องของความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมนะต่อตัวเองยังไงอย่างที่ท่านผู้ว่าได้บังคับใช้เรื่องหมวกกันน็อกกลุ่มคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะก็คือคนเบื้องต้นคือไม่รับผิดชอบต่อตัวเองนะและขณะเดียวกันก็เป็นความไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยเพราะถ้าเกิดเหตุเป็นไงพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องมาดูแลถ้าตายไปเขาก็สูญเสียคนในครอบครัว
แต่ถ้าพิการ
แต่ถ้าพิการเขาก็เลี้ยงดูตลอดชีวิต
ค่ะ
ก็สรุปก็คือกลายเป็นภาระให้ครอบครัวเป็นปัญหาไหมครับ
เป็นค่ะ
และยังไม่พอไปใช้งบประมาณหลวงอีกไหนต้องขนไปโรงพยาบาลหมอเขาจะไปดูแลเรื่องคนเจ็บคนไข้ไม่ได้เวลาแล้วต้องรีบมาดูไอ้คนที่หัวน็อกพื้นนี่ก่อนนะพยาบาลก็ต้องเฝ้าหมอก็ต้องผ่าตัดแทนที่เราจะมีงบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปดูแลเรื่องการเจ็บป่วยในโรคภัยไข้เจ็บที่ไหนได้ต้องมาดูแลพวกที่บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เขาไม่ได้คิดจะป้องกันอะไรเลยนะอันนี้ผมก็ย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับมิได้มีเจตนาที่จะไปก้าวล่วงหรือไปละเมิดสิทธิของท่านล่ะครับแต่มันจำเป็นจริงๆครับวันหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ย 35-70 ศพต่อวันนะครับแล้วเกือบ 80% ในนั้นนะฮะก็ราวๆประมาณ50คนต่อวันเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากการใช้มอเตอร์ไซค์ดังนั้นมาตรการที่หลายจังหวัดนำมาใช้เนี่ยมุ่งหวังอย่างยิ่งอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่ร้อยเอ็ดให้ท่านฟังนะฮะวันนั้นผมมีโอกาสได้พาสื่อไปสื่อมวลชนหลายจังหวัดในทั่วอีสานบอกโอ้ไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้สื่อเราบอกว่าจะปล่อยให้พวกเราเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยตายได้ยังไงนะผมมีโอกาสพาสื่อมวลชนทั้ง20จังหวัดเนี่ยไปดูพื้นที่เอออบตอะไรวันนั้น
ชื่ออบตเหนือเมืองของร้อยเอ็ดซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เรียกว่าได้ผลค่ะสามารถที่จะลดจำนวนการเจ็บตายของคนในพื้นที่ลดลงได้เป็นที่น่าพอใจเลยค่ะ
ผมไปเจอท่านนายกไพบูลย์แน่นอุดร
ค่ะ
ท่านนายกอบตนะฮะท่านเป็นคนพูดน้อยนะฮะไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่ยิ้มๆนะ แต่ต้องขอชื่นชมทีมงานของท่านแน่นเลยนะท่านบอกว่าตำบลของท่านเนี่ยมีถนนสายหลักผ่านมากถึง4เส้นทางคือเป็นตำบลที่อยู่ในตัวเมืองแต่ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมีถนนสายหลักวิ่งผ่าน
มันก็จะตัดออกไปตรงไหนก็ต้องผ่านตรงนี้
ใช่ครับ
ที่อบต.ตรงนี้ค่ะ
ใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่ผมวิเคราะห์แต่ต้นบอกว่าเราผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นแล้วเราสร้างถนนฝ่าเมืองนะจริงๆแล้วถนนสายหลักที่จะข้ามระหว่างจังหวัดเราต้องแยกออกไปข้างนอกแต่เอาทำยังไงได้ล่ะครับในเมื่อทำอย่างนี้แล้วนะก็ขยายถนนเดิมนะครับปรากฏเขาบอกว่า3ปีก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี55-56-57เนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกือบ200ครั้งทีนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะ
มีเป้าหมายเสี่ยงเลย
ใช่ครับอบต.เขาก็มองเห็นว่าเอ๊ะถ้าขืนปล่อยแบบนี้ลูกหลานบ้านคงไม่เหลือแล้วมั้งมีแต่ไปทำศพกันสมาชิกอบต.ก็แต่งชุดดำไปบริจาคร่วมทำบุญกันอย่างเงี้ยนะไม่ไหวมั้งนะครับก็จึงได้ร่วมมือกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้วก็เครือข่ายทำโครงการส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัยกันปรากฏว่าเรื่องแรกก
็
ขึ้นคอแล้วครับต้องไปอธิบายให้เข้าใจแล้วก็เริ่มมีการบังคับใช้นะประสานเจ้าที่มาบังคับใช้แต่ที่น่าภูมิใจเขาบอกว่าพอทำไปทำไปพัฒนารูปแบบวิธีการไปเพียงแค่3ปีเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยอุบัติเหตุลดลงอย่างชัดเจนนะปี57เนี่ยทั้งปีเนี่ยมีแค่2ราย
นะจากเดิมนี่
เกือบ200
200ค่ะ
เออแล้วก็ปี59เขาบอกว่ามีเพียงรายเดียวแล้วก็ปี57อ่ะที่ตายนะมีรายเดียวปี59ยังไม่มีสักรายเลยไม่มีใครตายเลยมันชัดแจ้งชัดเจนนะครับว่าการลงมือทำของท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่ารูปแบบวิธีการใดก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อท้องถิ่นลุกขึ้นมาจับกิจกรรมนี้แล้วก็ทำอย่างจริงจังเนี่ยสามารถปกป้องชีวิตผู้คนในพื้นที่ได้นะครับแม่ผมประทับใจท่านปลัดผมจืดจำชื่อท่านไม่ได้ละนะฮะท่านปลัดท่านบอกว่าทำชุดแรกๆนะชาวบ้านลุมด่ากัน
ประมาณว่าจะเข้มไปทำไมอะไรอย่างนี้นะคะ
ฉันขับรถออกไปปากซอยนิดเดียวฉันไม่ได้ออกถนนใหญ่นะกลัวเสียทรงผมนะมันร้อนมันไม่สะดวกนะก็บ่นสารพัดล่ะครับแต่หลังจากที่ทางอบต.เหนือเมืองเนี่ยโดยการนำของท่านนายกไพบูลย์แน่นอุดรปฏิบัติอย่างเข้มข้นตรวจจับโอ้โหมีแต่ชาวบ้านด่าช่วงแรกนะว่าทำไมตรวจจับจังทั้งเสียค่าปรับทั้งดำเนินคดีปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นที่พอใจมากครับประชาชนตายลดลงเอาละครับท่านผู้ฟังครับเลือกเอาระหว่างความสะดวกสบายกับชีวิตท่านต้องเลือกแล้วล่ะท่านจะเอาแค่สบายใจของท่านสะดวกใจของท่านหรือท่านจะเลือกเอาชีวิตของท่านเป็นตัวตั้งถ้าเราเลือกที่จะเอาชีวิตของเราให้ปลอดภัยเราต้องเลือกปฏิบัติตามกฎหมายครับไม่ยอมให้ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเบียดบังความปลอดภัยเป็นเรื่องใหญ่ครับนะงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็รู้สึกชื่นชมมากเลยแล้วก็ชวนกันว่าเอ๊ะพี่น้องสื่อมวลชนไปดูก็ตื่นเต้นกันใหญ่ก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วจังหวัดเราล่ะนะวันนั้นมาเนาะมีสื่อจากโคราชขอนแก่นบุรีรัมย์สกลนครเดี๋ยวผมจำได้นะมาหมดอ่ะ20จังหวัดทั่วภาคอีสานทุกคนต่างตื่นเต้นแล้วบอกว่าเออเรื่องอย่างเงี้ยบ้านผมก็น่าจะทำได้นะเราก็เลยชวนกันใหญ่เลยว่าอยากจะบอกผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศตลอดจนผู้นำท้องถิ่นนะวันนี้ถ้าท่านคิดว่าประชาชนของท่านยังไม่ปลอดภัยลุกขึ้นมาจัดการได้เลยครับส่วนรูปแบบวิธีการถ้าอยากจะรู้ทำยังไงนะเข้าไปในเว็บไซต์นะไปถามท่านนายกไพบูลย์แน่นอุดรที่อบต.ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้เลยนะวันนั้นผมคุยกับท่านนายกว่าถ้าเกิดมีคนมาศึกษาดูงานรบกวนช่วยต้อนรับขับสู้หน่อยนะท่านบอกโอ้ยินดีครับยินดีครับประมาณนี้นะฮะเพราะเป็นเรื่องการช่วยกันทำบุญช่วยกันสร้างกุศลนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับทำแล้วเนี่ยชีวิตคนในพื้นที่มันเปลี่ยนไปดีขึ้นตายลดลงเนี่ยเราต้องรีบทำช้าไม่ได้ครับช้าไปวันเดียวก็อาจจะพลาดนะครับประมาณนั้น
ค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นจังหวัดเรียกว่าต้นแบบจังหวัดของการจัดการความปลอดภัยทางถนนค่ะเราก็เหมือนกับยกแค่จังหวัดร้อยเอ็ดมาเป็นตัวอย่างซึ่งจังหวัดอื่นๆแล้วว่าท้องถิ่นอื่นๆก็สามารถที่จะนำต้นแบบหรือนำบทเรียนของร้อยเอ็ดที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตรงนี้ไปขยายต่อหรือว่าไปปรับให้กับเข้ากับพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะ
ครับคือทุกจังหวัดตอนนี้มีต้นแบบ
ค่ะ
ต้องขอย้ำนะทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ย โดยการทำงานร่วมกันของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็สอจรอนะฮะซึ่งเป็นเครือข่ายที่ไปช่วยกันสร้างกลไกการจัดการระดับจังหวัดและรวมถึงบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเขาได้ไปลงมือทำในพื้นที่กันมากมายพบว่ามีมิติที่ต่างกันอย่างวันก่อนที่เราไปทำงานที่ภาคเหนือ
ที่ลำปาง
ที่ลำปางก็เราก็ไปดูต้นแบบของการไปสร้างมาตรการองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมที่บริษัทเอกชนเนี่ยลงมือสร้างมาตรการเพื่อให้พนักงานตัวเองเนี่ยไปกลับอย่างปลอดภัยเห็นไหมฮะก็อินทราเซรามิก
ค่ะของซึ่งของที่อบต.เหนือมันก็เช่นกันเขาก็ดูแลความปลอดภัยของคนในพื้นที
่
เพราะว่าที่เหนือเมืองนี่คือจะมีความเสี่ยงคือจะเป็นประชากรแฝงเยอะ
เห็นท่านนายกบอกว่ามีประชากรของเหนือเมืองเนี่ยข้ามไปทำงานที่อื่นไปกลับเช้าเย็นด้วย
มีก็
ไปทำงานที่โรงงาน
ค่ะ
ท่านก็ยังตามไปดูด้วยนะบอกว่าเอ้ยไปคุยกับโรงงานนั้นว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เขาไปกลับอย่างปลอดภัยเออนี่สินี่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณของการเป็นผู้นำชุมชนคือไม่มองแค่ว่าพื้นที่ตัวเองมองทั้งระบบว่าลูกบ้านจะไปมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงจากการเดินทางที่ไหนยังไงลูกหลานจะมีความเสี่ยงยังไงแล้วไปที่โรงเรียนด้วยนี่วันนั้นนะ
ใช่ค่ะไปโรงเรียนไพโรจน์วิชาลัยค่ะ
เออผมชอบใจมากเลยเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นที่หน้าโรงเรียนชนประจำถนนมันแคบเวลาผู้ปกครองมาส่งก็เบียดกันจอดแย่งกันจอดแล้วก็เด็กก็วิ่งกันข้ามไปข้ามมาโอ้โหน่าห่วงแล้วรถก็วิ่งกันประจำท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านบอกว่าแม่ปล่อยอย่างนี้ปุ๊บเสี่ยงเหลือเกินทั้งครูทั้งนักเรียนผู้ปกครองก็เลยจัดสถานที่ใหม่ประสานอบต.เข้ามาช่วยปรับพื้นผิวหน้าโรงเรียนจัดที่จอดรถเป็นกิจจลักษณะ
ขีดสีตีเส้นใหม่ด้วยไหมคะ
ใช่
ค่ะ
อย่างเช่นบอกว่าประสานให้มีการขีดสีตีเส้นให้มันชัดเจนเส้นขอบถนนเส้นกลางทางม้าลายทางเข้าออกประตูเข้าประตูออกและที่เจ๋งกว่านั้นนะท่านเข้าไปจัดในโรงเรียนด้วย
ไปจัดในตรงส่วนไหนอะคะ
เบื้องต้นเห็นไปขีดสีตีเส้นทางเข้าออกถนนทั้งในหมดเลย
ค
่
ะ
แล้วก็แบ่งที่จอดรถหน้าเสาธงอะผมเห็นนะตอนเช้าๆมันยังว่างอยู่ไงให้รถที่มาส่งเนี่ยมาจอดรับส่งตรงนั้นเออคือแทนที่รถมันจะไปหนาแน่นอยู่นอกถนนทำให้การสัญจรเนี่ยมีความเสี่ยงท่านก็จัดที่จอดรถให้ในบริเวณโรงเรียนเลยเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าลูกหลานท่านไปเรียนหนังสือเนี่ยที่โรงเรียนใดก็แล้วแต่แล้วครูบาอาจารย์หรือทางสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยอันนี้ถือเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นอานิสงส์นะพวกเราต้องช่วยกันนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยแล้วลูกเราไปเรียนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยไหมเนี่ยระหว่างไปกลับนี่นะคือหลายคนก็สูญเสียลูกเพราะว่าเดินทางไปกลับนี่แหละครับนั่นก็ต้องช่วยกันระหว่างท้องถิ่นชุมชนประชาชนผู้ปกครองชัดเจนครับถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ความเสี่ยงอาจจะมาพรากลูกของเราไปหลานของเราไปเริ่มวันนี้ครับถ้าท่านสนใจก็ลองเข้าไปติดต่ออบต.ปรึกษาหารือกันถามสมาชิกสอบต.ที่เป็นแกนเสียงของท่านนั่นแหละฮะหัวคะแนนของท่านในพื้นที่อ่ะไปพูดกับเขาเลยว่าลูกชั้นไปโรงเรียนเนี่ยท่านอยากให้มันปลอดภัยกว่านี้ช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมถนนหนทางดีหรือเปล่านะฮะที่จอดรถดีไหมระหว่างทางจะมีใครมาช่วยดูแลไหมอปพ.ร.มีไหมอาสาสมัครอย่างเงี้ยแล้วครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนพอจะช่วยกันดูแลรถรับส่งได้ไหมให้มันปลอดภัยกว่านี้พูดครับรีบพูดกันแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับ
ขอบคุณค่ะก็เป็นข้อคิดแล้วก็แนวคิดดีๆนะคะที่วันนี้เราได้นำเสนอเป็นต้นแบบของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจังหวัดอื่นๆหรือว่าท้องถิ่นอื่นๆนะคะที่รับฟังอยู่หรือว่าท่านผู้ฟังรู้จักนะคะหรือว่าอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆก็สามารถที่จะนำข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำดีๆตรงนี้ไปขยายต่อเพื่อให้ลูกหลานของท่านนะคะมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ในการเดินทางใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมาตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็ขอฝากย้ำเตือนค่ะว่าความปลอดภัยทางถนนนั้นต้องเริ่มที่ตัวเรานะคะที่สำคัญค่ะคือต้องมีสตินะคะในการขับขี่มีน้ำใจมีวินัยนะคะแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยกันอย่างปลอดภัยค่ะก็ขอฝากไว้นะคะในช่วงสุดท้ายว่ารายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะก็ขอขอบคุณแล้วก็ ย้ำเตือนอีกทีนะคะว่ารายการนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะสำหรับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี